Sveiki! Džiaugiuosi galėdama Jums pristatyti naują pamokslų ciklą, kurį pavadinam dvasinė kova. Kaip greičiausiai visi žinot, yra dvasinis ir fizinis pasaulis, yra materialus ir nematerialus pasaulis, yra matomas ir nematomas. Šie du pasauliai labai stipriai skiriasi ir mes kaip Dievo žmonės turim žinoti, turim suprasti, kokią poziciją, kaip Dievo vaikai užėmam dvasiniam pasaulyje ir kaip vyksta dvasinės kovos, kurios iš tikrųjų ir įtakoja ir keičia fizinį pasaulį. Dėl lauksiu jūsų klausimų, lauksiu jūsų pasiūlymų ir tikiu, kad šito pamokslų serijos metu jūs suprasit daugybę reiškinių, kurių galbūt čia negalit paaiškinti ir aš tikiu, kad gyvenimai mūsų keisis.
Dar vis tęsiam apie dvasinę kovą temą. Ir šiandien aš panaudosiu pavyzdį, kalbėdama apie dvasinę kovą, apie dvasinius įgūdžius kariaujant ir ginklus, panaudosiu pavyzdį, kurio visai neišmanau. Iš karto prisipažįstu. Tai, ką aš noriu pasakyti, aš išmanau dvasioj. Aš žinau, kaip tai atrodo, dvasiniai erdvėjai ir dvasiniai realybėjai. Ir kai aš mašiau, galvoju, Dieve, kaip man pristatyti šitą žinę, kad žmonės suprastų, man iškilo tai, kas iškilo. Ir aš galvoju, Dieve, bet aš visai nenusimanau. Tai aš pasakysiu tik tai tiek, kiek aš pasiklausiau pas vyrą, šiaip pasižiūrėjau, kad tikrai nenusišnekėsiu. Ir kalbėsiu naudodama šitą pavyzdį. Ir kalbėsiu apie ginklus fizinius, kalbėsim apie automatus. Žinot, kas yra automatai? Aš sakau, neišmanau, ne. Moterys, ir nebijokit, kad neišmanot, viskas bus gerai. Ir apie tokį ginklą, kuris vadinasi snaiperis. Kas žinot, kas yra snaiperis? Nedaug? Sai. Dieve, ne aš viena neišmanau. Snaiperis, gerai. Matėt kas nors filmus? Kovinius, ar ne? Šiai man nei vienas kovinis filmas nepatinka, žiūriu tik iš pagarbos savo vyrui, tik iš pagarbos, visą laiką užsidengiu akis ir kai būna tie kraujai, aš kaumą įdėjus, kaip gali kas nors žiūrėti, taip, ir, bet jie yra realybė tokia, ir ten dažnai per tos kovinius filmus žmonės šaudosi, matėt, šaudosi, ir ten naudoja įvairius ginklus, ir vienas iš jų yra, taip, automatas, ir žinot, kaip automatą paleidžia, trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ir aukų, kurios turi numirti, ir aukų, kurios neturėtų mirti, bet gali numirti, jeigu kartais papuolė ten į tą gūsį visą tų šovinių, ar ne? Taip yra, tiesa? Okay. Ir yra kitas tas būdas šaudimo, ar ne, į priešą, yra snaiperiai. Matėt, kas nors? Mačiau, atsimenu, aš žiūrėjau, sudarim vieną iš filmų ir ten visai kitas šaudimo būdas, ten niekada nepataikysi tą, ką nereikia, ten visai kita technika, visai kitas pasiruošimas, visai kiti įgūdžiai, ar ne? Ir šiandien aš tikiu, aš žinau, Dievas nori mus išmokyti, šaudyti, ne tik iš automato, automatai yra vienas lygmuo, čia yra žymiai žemesnis iš to. Jis nori visus mus išmokyti būti tais snaiperiais, ok? Dvasiu, čia mes nesišaudysim, tikrai nieko nešaudysim. Iš karto patikslinu, aš negituoju niekas šautuvų trauktis ir taip toliau. Bet yra toksai dvasiai būdas kovos ir ginklas, ta prasme, kurio kovojama kaip snaiperis. Jis yra snaiperis iš tikrųjų dvasiai. Ir tam reikalingi tam tikri įgūdžiai. Ir mes paimsim Mozės istoriją. Kažkaip šitas vyras iškilo, nors visi kiti ir Juozapas, ir Dovydas, ir Abraomas, ir kiti Dievo žmonės per tuos pačios dalykus ėjo. Nebuvo niekaip kitaip, situacijos truputį kitokios, bet esmė buvo ta pati, bet kalbėsim šiandien apie Mozę. Ir kalbant apie ginklus, kas esat fiziškai susilietę su ginklu? Aš pakankamai senai mokiausi vidurinį mokinį, neklausiu, kokiu būdu susilietė, jūs jau patys atsakykit, tai kokiam aplinkybėm, aš mokiausi pakankamai senai mokyklo viduriniai, dar tais laikais, kai buvo karinis paruošimas. Pakelkit rankas visi pagyvenę. Reiškiasi, ir ten mus mokino. Ten mus mokino ginklus surinkti, išrinkti. Aš niekai nesuprasdavau, kam. To visi karui ruošiasi. Tai visi karui ruošiasi. Ir mokindavo išrinkti, surinkti ir mokindavo šaudyti. Man būdavo pati neįdomiausia pamoka, kai investavo šaudyti mus į šaudyklą, tikrą šaudyklą, ir aš niekada nesugadindavau to, žinot, būna kvadračiukas, tiesiog aš labai taupiai, kvadračiukas ir vidurytas rutuliukas, ir reikia pataikyti ten bent į dešimtuką, nu, aišku, ten į tą bent jau šoną, tai aš popieriuko nesugadindavau, man atrodo, į kaimyną nušaudavau, nes aš taip, nes ten visus taip suguldydavo, reiškia, duodavo tą šautuvą. Ir aš taip taikydavosi, aš taip stengdavosi iš visų jėgų, bet man kažkaip vis tiek baisu būdavo, aš paskui pavaigau užsimerkdavau ir man atrodo taip pasisukdavau iš baimės ir kam nors išaudavau greičiausiai į kurį nors kvadračiuką kaimyno. Ir visam tam kariniam pasiruošime aš tik vieną prisimenu, aš prisimenu mokytoją, kuris buvo labai griežtas. Ir be galo geros širdies žmogus. Ir kai aš eidavau į tą pamoką, man tik būdavo įdomi tą asmenybę, galvojau, nieko savo. Tai yra žmogus, kurį prisimenu iki dabar. Tai va tas susilietimas su šautuvu tikru buvo va, mano toks, netruko ilgai, bet dvasiniam gyvenime su tai šautuvais ilgesnį laiką naudoju ir matau tam tikrų tikrai atitikmenų, ir matau, kad kiekvienam ginklui reikalingas specifinis pasiruošimas. Tikrai. Dabar kalbėdami apie Mozę, mes pamatysim, kaip jis buvo paruoštas būti snaiperiu. Ir prieš tai pasakysiu, kas tas snaiperis yra. Kaip atrodo žmogus, kuris šaudo būtent iš šito ginklo dvasiai. Tai atrodo žmogus kaip Jėzus ir jo širdis yra tokia. Jo nuostata širdies yra tokia, jo tikėjimas, visa, ką jisai daro, iš vat būtent tokios širdies. Aš darau tik tai, ką girdžiu, matau tėvą darant. Pakartosiu, vat šitas ginklas, jis jo vat toks, jo toks naudojimo būdas. Ir aš matau, aš darau tik tai, ką girdžiu ir matau tėvą darant. Aš darau tik tiek. Ir taip kaip su snaiperiu nėra taip, kad šaudo kaip su automatu įstojo ir taip trrr, ten iš emocijos kitas iki ir ten daug iš karto tik vū ir visi ten pusę nugriūna ar dar kažką, ar kokį kulkos vaidį išleidį, būm ir ten kas buvo, kas nebuvo, visi krenta, kur kas papuolė iš to. Čia niekur nieks neskuba. Čia reikalinga išlaukti, čia reikalingas tikslumas, čia reikalingas laikas, čia reikalingas momentas, čia reikalinga žinoti tiksliai, kada nuspausti gaiduką, kada tai pasieks tikslą. Ir čia jau visiškai kitoks ėjimas. Ir mums, senos prigimties ir išdidumo pilniems žmonėms, ta prasme, šitas ginklas, jisai dažną kartą paskutiniai vietoj, Dieve, duok man automatą, bent jau. Ar kokių kulkos vaidė, čia prasisuksiu, nesvarbu, kokios aukos bus, ar tokios, ar anokios, šausim ir vis tiek ir į priešą, ir nesvarbu, kad nunešim dar kokias penkias savų galvas, bet vis tiek šovėm, ta prasme, iš to, ne, nešam evangeliją į kairę dešinę, pravažiuojam, aukų yra, bet vertėjo, nes pataikėm. Ar ne, nesvarbu, kad 10 po to ten paipaliojasi iš savų, ten laižosi žaizdas, ten po tos tavo evangelizacijos ir tos dvasinės kovos, bet pataikėm. Ir aš dabar nesakau, kad tai yra blogai, mes ir to išmoksam, ir Dievas iš malonės ataugina mūsų tas galvas. Ir, bet nau, no, tikslas turėtų būti nau, no, aš nenoriu eiti tai, vat, kaip vat, jaučiasi, matosi, aš noriu išmokyti. Ir tie, kurie norit išmokti, vat, šaudyti tiksliai. Klausykit, aš kai ką parodysiu. Ir pasižiūrėkim pirmiausia iš išėjimo knygos 15 skyrių apie Mozę nuo 22 iki 25 eilutės. Čia jau pamatysim, kaip Mozė atrodo nuo 22 iki 25. Galim iš karto gal 24-25. Visą istoriją mes žinom, dabar esame, kur jau Mozė išvedė tautą iš Egipto, taip kaip Dievas vedė ir mes pažiūrėsim po to prieš istoriją, bet jau čia matom, nuo 24 galim skaityti. Istorija tokia, kad jau čia perėjo jie jūrą, atsimenat, jūrą atsidarė, matė tą stebuklą, jie matė į Egipte begalę stebuklų prieš jų akis vykstančių. Ir dabar praėjo ir tam tikra problemėlė, vandens nebuvo, tam po to maisto liktais pritrūko. Ir čia žiūrim tada. Tada tauta pradėjo murmėti prieš Mozę, sakydami, ką gersime. Jis, Mozė, šaukėsi viešpaties. Viešpats parodė jam medį, kurį įmetus į vandenį vanduo tapo saldus. Čia jis davė jiems įstatymą, čia galim palikti iš to. Reiškiasi, jau matom Mozę, kuris kaip snaiperis. Matom tautą ir vieni ir kiti yra iš tos pačios izraelitų išrinktos tautos. Ir vieni ir kiti turi galimybę ir turėjo galimybę susitikti su Dievu, susiliesti ir šaudyti kaip snaiperiai. Bet vieni šaudo iš vis net į savus, ne tik tai, kad iš kulkos vaidžių ir automatų, bet net ne į tą pusę. O kitas šaudo tiksliai. Ir čia matom, tauta murmėjo į mažiausią problemėlį. Sakau, kur tas dievas, kur čia išvedė, o tu čia iš vis, Mozė. Prisisvaigai, čia kažkoks dievas, dabar vat, numirsim čia iš troškulio. Nors dar tik ką, vat, prieš kelias dienas matė didį stebuklą atsidarančią jūrą ir taip toliau. Ar ne? Ir Mozė, čia sako, o Mozė toj pačioj situacijoje tiesiog šaukėsi viešpatės. Ir viešpats parodė, į kurią pusę šaut. Jo? Iš šovė ir istoriją matom, vanduo pradėjo bėgti, vanduo pasidarė geriamas, jie atsigėrė ir ėjo toliau. Ar ne toliau, 16 skyriui antra penkta eilutės, vėlgi situacija nuo antros. Visa izraelito vaikų tauta murmėjo prieš Mozę, nes dabar jau maisto trūko. Pirmai vandens, dabar maisto. Prieš ir Arona dykumoje įsakė, jie sakė, geriau mes būtume mirę nuo viešpatės rankos Egipto šalyje, kai sėdėjome apie mėsos puodų ir valgėme duoną sočiai. Jūs mus išvedėte į šią dykumą, kad numarintumėt visus badu. Tada viešpats darė Mozei, aš jums duosiu duonos iš dangaus. Gerai, toliau nebeskaitom ir mes žinom, kad Dievas davė duonos kiekvieną dieną, kiekvieną rytą. Liepdavo šeštą dieną susirinkti dvigubai, kad septintą nereiktų. Ir jie stebuklingai buvo pamaitinti. Mintis yra tokia, vieni situacijoje tiesiog iš vis pasimeta, o kitas ramiai girdi viešpatės vedimą ir juda ten, kur reikia, ir situacijos keičiasi. Ir tai yra skirtumas tarp tų, kurie moka šaudyti tiksliai ir kurie nemoka. Bet dabar žiūrim į Mozės istoriją, ar taip atsitiko jam tą pačią dieną, vat, susitiko su Dievu ir taip jau ir įvyko. Kad žinot istorijoje, kad nebuvo taip. Nebuvo taip, tai neįvyko iš karto, jis negimė su tais įgūdžiais. Ir mes dabar matom išėjimo knygoje 15 skyriui. Galim net neskaityti, aš tiesiog pasakosiu istoriją, tai paprašiau gal girdėti. Mes matom pirmiausiai Mozę vieną epizodą. Reiškiasi, Mozė jisai augo faraono šeimoj, pats būdamas žydas, pats būdamas izraelitas, jis augo Egipte ir augo faraono šeimoj. Bet visada prigimtį savo buvo už savo tautą. Ir sako, vieną dieną jis išėjo į kiemą, jis pamatė prispaustą savo tautą, žmonės, kurie buvo išnaudojami ir jam suskaudo širdį. Ar nesako, jis jam buvo ne tas pats. Ir atsimenat istoriją, ką jisai padarė. Jis ėmėsi, jis kažką reikia daryti. Vat kas tokia vietai. Tu matai, tau širdis skauda ir taip jau, kažką reikia daryti. Ir istorija rožo, Mozė nusprendė, sunaikinsim šitą ir šitam bus gerai. Ir jisai išlaisvino savo tautietį, užmuždamas egiptietį. Jį užkasė, paslėpė, dar prieš tai rašo, kad apsidairė ir nieks nemato. Padarė, ką padarė, išlaisvino vieną tautietį. Užkasė egiptietį ir sako istorija taip, kad žmonės sužinojo, visi žinojo, kad suprato, kas įvyko. Mozė įsigandęs pabėgo į dykumą, dykumoj maždaug 40 metų ten gyveno. Ar buvo kas nors dykumoj dvasiniai? Nebuvo. Tai nieko keisto, žinokit, viskas su to gerai. Svarbu į dykumą išėjus, žinot, ką daryti ir kas vyksta. Ir nešvaistyti laiko ten. Ten yra svarbus laikas, ten geras laikas. Ir ten Dievas yra. Ir kai Mozė pabėgo iš to Egipto ir atrodė, koks pralaimėjimas, koks nužeminimas, koks... Tai nebuvo tai. Dievas buvo su juo dykumoj. Dievas mokė tam tikrų dalykų, kurių niekur kitur Mozė nebūtų galėjęs greičiausiai išmokti. Jie atskyrė nuo visų, atskyrė nuo jam suprantamų dalykų, nuo buities, nuo žmonių, nuo tos kultūros, nuo artimų žmonių įtakos. Net ir patalpino į tam tikrą vietą tarp svetimų, kurie iš vis nesupranta, kuris iš svetimo aplinkojo, kur tu iš vis nežinai, nuo ko ką pradėjot. Buvo kas nors ten. Ir tu atrodo, Dievu siekiai, tu norėjai gero. Tu norėjai Dievui tarnauti ir vykdyti jo valį ir siekia, bumt, dykuma. Jau, Dieve, ir už ką? Ir už ką man Dieve, ir ką aš padariau? Tu nieko nepadarėjai, viskas to gerai. Dabar tik tai reikia per dykumą pereiti teisingai. Ir jeigu tu teisingai pereisi, tu išeisi išmokęs šaudyti, kaip Mozė mokėjo. Snaiperis. Tiksliai. Nesiblaškant, nebijant nieko. Ir mes paskui... Istorijoje Mozės matom toliau, kai Mozė susitinka su Dievu tam degančio krūmo pavidalį ir mes perskaitysim porą eilučių iš to, bet čia jau viskas keičiasi. Iki to Mozė žinojo apie Dievą, galbūt vat, kaip kažkas augot bažnyčiai, kaip vaikai, tėvų tikinčių. Matot, tu gali būti bažnyčiai 100 metų, jeigu gyvensi tiek. Bet tai nepadarys tave tikinčiu. Tai nereiškia, kad tas pats, kaip jeigu tu stovėsi garaže, kokius 5 metus, vis tiek mašina nepatapsime, prasme, iš to. Čia lygiai tas pats ir mes tėvai, kurie galvojam, kad okei, aš tikintis, tai ir tėvai vaikai automatiškai bus tikintis. No. Vaikai turės vieną dieną pasirinkti kažkaip, priimti arba nepriimti Kristų, susitikti su juo arba nesusitikti su juo. Ir čia nėra, kad savaime suprantama, tu atėjai į bažnyčią ir vieną dieną kažkaip tampi krikščionių, no. Ta prasme, bus pasirinkimas. Jūsų ėjimas, tie, kurie augo bažnyčiai, ir mūsų ėjimas, kai mes iš vis nežinom apie bažnyčią, bus kitoks, bet esmė ta pati. Kažkada turėsi prilenkti savo kelią ir išpažinti, Jėzus Kristus yra mano Dievas. Aš jam tarnausiu. Čia jau nebe tėvų Dievas, čia mano Dievas. Ir vat Mozės gyvenime, tai vieną dieną atsitiko ir trečiam skyriui, nuo pirmos iki šeštos eilutės šitas įvykis parašytas. Ir aš kelis dalykus išryškinsiu, kur manau, jie ir yra vat tie svarbiausia, jeigu mes norim iš tiesų šaudyti tiksliai. Čia Mozė pamatė, ganydamas avis, pamatė degantį krūmą. Reiškinį, reiškia, jis sako, jis įdegė tas krūmas, jis buvo kitoks, jis nesudegė ir jau patraukė dėmesį. Ar ne, taip ir mūsų gyvenime kažkur, atrodo, kažkas lyg patraukė dėmesį, sudomino iš to. Ir tas pradėjo Mozė artintis prie to krūmo. Ir kuo arčiau jis tie prie krūmo ėjo, kažkas pradėjo vykti. Ir staiga jis iš to krūmo išgirdo viešpaties balsą. Ir tas balsas skambėjo tai, pirmiausiai buvo tai parodyta. Nusiauk batus. Dabar nedėk nei vieno žingsnio toliau su šitais batais. Nes žemė, ant kurios tu stojasi, yra šventa. Jau dabar taip vaikščiai negali. Čia jau nebe vaikai. Čia nebe vaikų darželį, čia ne jokai. Čia yra rimti dalykai. Čia yra mirties ir gyvenimo klausimas dažną kartą. Ir mes jau negalim vaikščiat kaip vaikščiajom. Jis sako, jeigu nori arčiau, aš matau, kad tu nori arčiau. Aš matau, kad tu nori pažinti mane. Aš matau, kad tu nori matyti tas subtilybės. Ir tai yra gerai, tai yra svarbu. Bet dabar kai ką mes padarysim. Jis sako, nusiauk šituos batus, nuimk šitą apavą. Ir tada gali judėti arčiau iš to. Ir tai simbolizuoja, tai rodo nusižeminimą širdies. Ir aš žinau, kad aš praėjusį sekmanį apie tai kalbėjau, bet šiandien geruošios išgaunau, dar kai ką pasakysiu šitoj vietoj. Greičiausiai tai yra laikas mums bažnyčia. Greičiausiai tai yra mūsų laikas nusižeminti po galingą Dievo ranką, kad jis laiko atėjus galėtų mus panaudoti taip, kaip jis nusprendęs, kad tie snaiperiai mūsų tarpę pakiltų. Ir aš žinau, kad daugelis iš jūsų tasa toj dykumoj, daugelis, kai kurie užsibuvot, kai kurie užsitesėt, nes ne taip pradėjo. pradėjo įvertinti tą situaciją. Visi Dievo žmonės buvo dykumoj. Juozapas prasėdėjo kalėjime kažkiek, neblogą darydamas, norėdamas Dievui tarnauti. Kam? Kodėl? Juozapas po kalėjimo išėjo kitoks, taip? Mozė po dykumos išėjo kitoks. Dovydas daugybę metų, kai vaikas buvo dykumoje atskirtas nuo žmonių, nuo artimų, nuo brolių, seserų, tėvo neįvertintas, bet jis išėjo kitoks. Brangiai, nebijokit dykumos, dykuma nėra blogai. Jėzus buvo dykumoje, jis išėjo labai labai greitai, todėl kad nebuvo tenka grįninti ir tytis, jis jau mokėjo tam tikrus dalykus. Bet dykuma nėra blogis ir neįsigaskitų tokių nesuprantamų, atrodo, nekontroliuojamų, nepaaiškinamų, neatsakytų dalykų. Tiesiog šitam laike yra laikas nusižemint, nusiauti tuos batus. Ir po to sekantis buvo, sako, ir dar žinok, dabar žinok, aš esu Dievas. Aš esu Dievas. Ir mes pamatysim toliau, bet dabar noriu prie to apavo nuėmimo, aš tiesiog mąstydama, tai, kas man iš širdį atėjo, ta, ką ir savo gyvenime dažną kartą esu apčiuopus, tiesiog įvardint išdidumo tam tikrus dar simptomus. Nes išdidumas toks yra iš tiesų, išdidumas ištyrė savo širdį, jis nusprendė, kad išdidumo ten nėra. Jis kitaip nebūtų išdidumas, ar ne? Nu kaip, jeigu aš sakysiu, okei, aš išdidus, tai jau viskas neišdidumas. Ir dėl to kitas iki reikia padėti viens kitam iš šono pasižiūrėti, ar tikrai tokie testeriai, ta prasme, žinot, kaip einam oro uoste ir, reiškia, ten praeini pro tą visas, kur skanuoja ir po to, jeigu ką, dar neaišku, dar ten pravedžioja, pražiūri, tai va čia tiesiog praklausyk ir jeigu yra kažkas, kas ką tu atpažįsti šiandien, save toj vietoj. Nelauk, kol akmuo kris ant tavęs. Nelauk. Kris ant jo. Kris, tai reiškia, Dieve, čia aš. Prisipažink, čia aš. Čia aš taip reaguoju. Aš nenoriu čia likti daugiau. Viešpatie, padėk man. Susitarėm. Prasme, neieškot, tu čia koks išdidus, čia manęs klausyk, nenori. Aš šiaip išdidumą labai ant Dariaus gerai matau. Žiauriai, mano vyro. Ant vaikų irgi neblogai. Ant artimų draugių gerai matosi. Ir ant bažnyčios kai kada. Visai neblogai, ypač kai tarnauji kartu. Nebūna jam taip? Taip, kažkaip matos, kažkaip ir gal, kaip jis nemato, nu kaip jinai nemato, nu kaip šitaip, ar ne, vat dėl to jos gyvenime šitaip ir vyksta. Amen. Iš to pasimelskim, broliai, sesės, nes nei labai pakėlų šią galvą vaikšto, dabar mes reikia kažkaip nuleisti. Mums niekas nedavė galimybės nuleidinėti viens kitą, sako, tu žiūrėk savęs geriau. Žiūrėk savęs, aš pasirūpinsiu ir šituo tarno. Aš žinau, kas vyksta. Ir tam tikrus išdidumo požymis, išdidumas va taip atrodo. Išdidumas žino viską ir turi visus atsakymus į visus klausimus. Jis negali pasakyti, nežinau. Aš taip žinau šitą reiškinį, kad jūs žinotumėt, kaip aš žinau. Jis, o tu labiau tu pastorius, supranti? Čia ne juokas tau, dar tu, tai tau man, tai dar tai kas, tu sėdi čia tik priekiniai eilėj, man čia reikia stovėti ant senos ir reikia viską atsakyti, man reikia viską žinot. Ir čia toks yra labai plona linija, kur yra išdidumas, o kur iš tikrųjų yra pastorius, kur iš tikrųjų Dievas patarnauja per tave. Ir jeigu tu kaip Dievo žmogus, jeigu tu kaip pastorius ar patarnaujantis žmogus negali pasakyti, aš nežinau, kai tu iš tikrųjų nežinai. Čia vadinasi išdidumas. Aš nežinau. Aš nežinau, kaip tu nežinai. Nu, nežinau. Jūs įsivaizduojat? Įmanoma tai pasakyti. Kitas, užsispyręs. Toks, taip yra, tai buvo ir tai bus. Aš pasakiau. Kas? Aš pasakiau. Čia aš. Nu, čia mano toks būdas, tai buvo, taip yra, taip buvo. Tai buvo prieš senelius, tai buvo po senelių ir bus po manęs iš to. Viskas mano namuose. Yra tvarka. Taškas. Kitas, neimlus pamokymui. Ta prasme, jeigu prieisi prie tokio žmogaus, arba prie tavęs, kaip prieina, ir kažkas tau sako, žinok, šitoj vietoj gal geriau būtų va šitaip. Ta prasme, tu net jauti, kaip toksai didis žmogus pakyla tavyje. Tiesiog net nevalingai, ta prasme, iš to, tu tiesiog jauti, kaip... Gal ir nepasakai garsiai, bet tokia mintis, pamokys kiaušinis višta, laikykis, aš parodysiu, kaip atrodo, ar ne? Iš to ir toks, no, aš žinau, ką darau, aš bažnyčią lankau, Bibliją skaitau, žinau Dievą, čia manęs nepamokysi iš to. Pilnas ginčių, Išdidumas visada pilnas ginčių. Ta prasme, jeigu reiks, tai ir pliką nupeš, bet vis tiek įrodi savo tiesą, žinai. Jeigu reikia, aš prisimenu, o Dieve, aš prisimenu. Niekas nežino, apie ką galbu, bet aš beveik visus simptomus galiu pasakyti, kaip jie atrodo. Iš to, ir aš prisimenu, kai aš dėl Kristaus, ne šiaip dėl ko. Dėl Kristaus. Ta prasme, taip įsikipdavau į žmogaus atlapus fiziškai. Ne, nu aš taip neturiu, jeigu kad fiziškai iš to. Bet aš taip įsikipdavau iki mirties, jeigu reikia. Ta prasme, iki paraudonavimo. Aš prisimenu su vienu vyru. Taip ginčinausi. Ir aš jaučiau, aš taip matau, jau taip rankas, taip spaudas. Aš galvoju, negi jis išdrys man vošt. Bet greičiausiai... Bet iš tikrųjų buvo labai ant ribos. Ir dabar, kai esu, aš galvoju, taip aš dariau dėl Kristaus. Bet tai buvo mano išdidumas. Tu ką? Man pasakysi, kad aš neteisi? Ta prasme, kaip ir gerą dalyką dariau. Bet mano nuostada buvo, no, mano žodis bus paskutinis. Tu, žmogau, net nesupranti, apie ką kalbi. Aš tai žinau, aš tai Dievo turiu ir aš vėsoju, o tu tai tamsuolis tamsoj. Nu, žinot, tą jausmą. Nežinau nieko. Ir mes stebimės, kodėl jie tai bėga nuo tos evangelijos. Kaip grūdį, jėsk, net nevalgyk, jėsk. Iš to ir tas, no, iš tos pačios, iš didžios širdies, no. Ten tie kulkosvaidžiai taip eina ir nesuprasiu, kurie pataiko. No, nereikia ginčytis, nereikia. Jeigu nori, kažkas atsakymą atsakyk, bet jeigu žmogus ateina ginčytis, tiesiog nesiginčyk. Tai yra tas pats išdidumas. Ir turi pasakyti paskutinį žodį. Nes tugi teisus. Na prasme, ir nedaug Dieve dar pagalvos, kad tu kažkur neteisus. Iš to, tai tu išeidamas, dariau, aš tikrai labai atsiprašau, bet tu išeidamas, ta prasme, vis tiek dar uždarydamas duris, dar įkiši galvą ir pasakai, bet tarp kitko. Ir nesvarbu, ką mes prieš tai kalbėjom, bet va šitas žodis, tai žinok, atsimink, va šitas yra tiesa, kuri keičia gyvenimą. Nori girdėk, nori ne, greičiausiai esi išdidus, neišgirsi, bet va yra šitai, pinkt, uždarai duris ir išeini. Niekas ten nebuvot. Tai jeigu rasi tokių, tai perduokit. Teismas ir kritika yra tokio žmogaus gyvenimo dalis, ta prasme. Nuspręsti apie kitus, kodėl jie to nedaro, kodėl jie daro, kodėl jie krito, kodėl per ilgai dykumoj, apkalbos, ta prasme, iš to, kodėl jie taip atrodo, kodėl jie taip elgiasi. Iš to tai normali dalis tiesiog, tai yra kasdienybė. Tai irgi tas pats išdidumas. Klasifikuoja žmonės pagal išorinę, pavyzdžiui, pali poziciją, išsilavinimą, kūno spalvą, tautybę ir taip toliau. Išdidumas jisai klasifikuoja žmonės. Iš to, tu esi tam sluoksnį, tu esi tiek vertas, tu esi tiek, tai yra išdidumas. Tai yra pasaulio puikybė. Ir jinai veržiasi į mūsų širdis taip. Ir šiandieną, ypač čia gyvenant šitoj šaly, būkim atsargus. Ir nelaukim, kol Dievas kažkaip mūsų pasigailės ir kažkaip padės nužeminti. Iš to nereikia to, mes galim patys apčiuopti. Ir supras, kaip aš žiūriu į tam tikras tautybės, aš nevardinsiu net garsiai. Aš lietuvių šiaip žinau. Ir aš žinau, kur mes puolam. Rusus mažiau gal šitoje vietoje, bet žinau. Bet lietuvius tikrai žinau, kur nesunkiai pasipūtimas įslenka. Būkit atsargus. Toks žmogus paprastai nesikeičia. Vienas dar labai labai svarbių dalykų. Išdidumas yra neatlaidus. Neatlaidus. Jis laiko nuoskaudas ir tyli arba garsiai smerkia kitus. Neatlaidumas yra išdidumo bruožas. Ta prasme, kai tu tyliai smerki ir jautiesi tarytum teisesnis, kad tu turi priežastį, dėl ko neatleidi. Tai yra išdidumas, jisai pats tave sunaikins. Eik, šiandien yra laikas paleisti, sakyt, ne Dieve, nereikia daugiau. Jeigu tu man atleidi, kas aš toks, kad aš laikyčiau kažką už gerklės paspaudęs, aš renkuosi paleisti. Negali priimti išdidumas kitų pagalbos, niekaip. Nes kad priimt kitų pagalbą, tai reikia ką pasakyti? Kad aš kažko nemoku. Žinote? Žinot, kai tu važiuoji, aš dar atsimenu tais laikais, kai navigacinių nebuvo. Šiaip tokie žmonės ir su navigacinė dažniausiai ginčinasi. Jo, aš girdėjau. Iš to greičiausiai, kai aš važiuoju ir jinai ten girdi tave, nei ką, bet kokiu tu čia mane veži, aš tengi važiavęs 100 kartų, tengu čia per kokią galą. Ir taip toliau, nežinot to. Čia irgi išdidumas, žinok, čia negebėjimas palengs prando, bet dar ypač tais laikais, kai nebuvo navigacinių, Ir čia, broliai, daugiau būdinga vyrams, aš pastebėjau, moteris kažkaip lengviau šitoje vietoje, bet vyrui, o ypač dar kai šalia moteris sako, čia į kairę reikėjo sukti. O, my day, čia atrodo pažadini kažkokį galijotą, iš to ir nesupratai, ką tu pasakėjai, nes reakcija tokia nedegvati ir galvo, my day, tai gal tyliesiu, suprantat? Arba vaikštai, žinai, maždaug ten paliai žemėlapį, va čia, va, maždaug va čia, va, žinai, kiek kartų buvom skaudarių, paklausėm, taigi paklausim iš to, ar mes čia, ką paklausim, taigi rasim, dabar smėjau, aš dariu, aš lygiai tokia pati, bet aš pasėjau ypač vyrai, linkę iš to, nu, aš pats rasiu. Aš pats rasiu. Ir užkaištam daug laiko, ar ne? Vakštam apie tą patį namą, taip iš visų pusių, pavėluojam. Vietoj to, kad paklausti. Bet randam, aha. Ir, tai reiškia, negali priimti kitų pagalbos. Negali pripažinti savo silpnumo ir ribotumo. No. Jau ten gali būti pažaliavęs visai, jau paskutinės jėgas išleidęs. Ir dabar tik reikia pasakyti, brolau, gal galėtų man padėti persivežti tą daiktų, ką aš prašysiu. Tai ar aš ne vyras, ar aš ne supermenas, ar aš ne superwoman. Iš to, taigi aš viską galiu, aš galiu ir vaikus prižiūrėti, ir baldus persistumdyti, ir sienas persidažyti. Girdėjau, viena moteris net savo garažą statė. Ir pati, aš kai iškita galvoju, tu jokauji, ne, aš pastačiau pati savo rankom garažą. Aš galvoju, tėve, ar tikrai mes tais laikais gyvenam. Ir tai nebuvimas ribų, ir faktas tokie žmonės ir išsenka, ir pažeidžiami lengvai. Lyginimas su kitais ir pastovus lenktyniavimas. Jūs nepykit, bet visus perskaitysiu, tiesiog įkvėpkit oro, jeigu reikia ir viskas. Gali garsiai to nepasakyti, ta prasme, nežinai, kaip pavyzdžiui, kiti ten ginčinas ir riekia, o tu toks tylus sėdi, su nieko nesiginčiai, nieko nerieki. Pažiūrėsim. Gali garsiai to nepasakyti, bet viduj, nieks nemato, nieks negirdi, bet vienas yra, kas mato ir girdi, viduj ginčiniesi, smerki, nepriimi, teisi, atsisakinėji, žinai, tau garsiai kalba, tai jo, amen, halleluja, o viduj, prasme, tu žinai, kad nie amen, nie halleluja. Ir tai yra išdidumas, tai yra paprastas išdidumas. Kažkas pasako, ir tu kaip tą kamoliuką, žinai, tau teniso, tai pakšt, tyliai taip, tyliai. Nors iš išorės niek neįtarė. Dar vieną išdidumo braižą pasakysiu, suklydusi žmogų greitai nurašai. Pavyzdžiui, žmogus, kuris suklydo, vat prieš tave suklydo, tikrai padarė ne taip, pasirinko ne taip. Tu greitai nurašai tam tikrą sąrašą, juodą sąrašą, žinot, juodų, kur ten nurašyti. Nes supranti, nu, tugi žinai, kaip reikia žmogui padėti. Tai va, ten įrašom ir viskas, jau su juo susitvarkyta mažiau galvos skausmą. Dar vienas, nepastebi arba negali pripažinti kitų žmonių pranašumo ir už tai pagirti kitą. Arba natūraliai nepastebi, toks vaizdas, kad tik tai tu vienas čia kažką darai. Arba jeigu matai, ta prasme, negali pripažinti, negali pasakyti, wow, kaip tu gerai čia pamokslavai, wow, kaip tu gerai sudainavai tą giesmę, arba wow, kaip tu čia susitvarkėjai, ta prasme. O ypač, kai esam toj pačioj srity, tarkim, gerai, ten, aš, mano stiprybė nėra tame, tavo stiprybė tame, ten paprašiau. Bet jeigu kartu pamokslavam, jeigu kartu giedam, jeigu kartu darom dalykus, ar ne tuos pačius, ta prasme, yra sunku pripažinti pranašumą, o tuo labiau pasakyti, wow, žaviuosi tuo, ką tu padarėjai. Dar vienas, nematai, nepastebi Dievo gerumą ir malonės tau. Toks vaizdas, kad visiems Dievas toks geras, toks maloningas, bet tik ne tau. Jis kažkaip vis tave aplenkia iš to. Tai irgi tas pats išdidumas, tas pats, o aš, Dieve, o aš. Nėra dėkingumo Dievui ir žmonėms. Tiesiog dažniausiai ir bus, va, kaip tie izraelitai, bumbėjimas, nepasitenkinimas, priekabiai. Negali pripažinti, kad suklydai, va dar vienas, ar ne? Ar kas nors esat suklydę? Ne. Eina melstis iš karto jau dabar. Iš to. Ir tu žinai, kad ne tai padarėjai. Tu žinai, kad prikaliai ten ne taip. Tu žinai, kad ne tą padarėjai. Bet vietoj to, kad sakyt, aš labai atsiprašau. Tikrai, žinok, suklydau iš to. Tu dažniausiai elgiesi taip. Nu, žinai, bet, nu, tai būtų buvę tas, nu, jo. Ir, bet žinai šitas gi jo. nu, žinot, apie ką, nu, jeigu šitas nebūtų to ano, tai aš nebūčiau to ir to. Ir taip toliau, ir tu kažkaip sukalbi taip, kad kaip ir viskas, ta prasme, savo vietose. No, paprasčiausiai, taip suklydau, atsiprašau. Negali paprašyti, negali atsiprašyti. O, Dieve, aš šitą aš prisimenu, kol aš pirmą kartą žodį pasakiau, atsiprašau, man realiai tikrai fiziškai liežuvis prikibdavo prie gomurio. Realiai, aš nejokauju iš to. Man išjudavo burna, iš prikibdavo liežuvis prie gomurio. Aš žinojau, kad padariau pilgai. Dabar tiesiog reikia pasakyti, atsiprašau, aš nesugebėdavau liežuvą perst. Toks išdidumas. Taip iki pat galvos, ta prasme, užkildavo iki šitos vietos. Ir toks vaizdas nekaip, bet tai dabar aš jį pasakysiu, atsiprašau, aš prisimenu, kaip aš mąstydavau. Gal, jeigu aš pasakysiu, atsiprašau, tada jisai galvos, kad aš čia kažkaip žioploka tokia. Tai ir šoks po to ant galvos. No, negaliu, pasakyti, atsiprašau, nu kaip po to. Galvos, kad aš čia nieko nemoku, aš negaliu suklysti, aš turiu viską mokėti ir suprast. Nu, viską kontroliuoti reikia galiausiai gyvenime. Iš to, no, brangiai, no, tai netiesa, aš neteisingai mašiau. Neleidi žmonėms pabaigti sakinių. Pertraukinėjai. Nu, jie žmonės kalba, ir tu, tai tu norėjai šitą, atsakinėjai ir patarinėjai, kai iš tavęs nieks neprašo iš to. Tai žiūrėk, žmogus kalba, bet tu iš karto jam patarimą, ką daryti, jis net neklausė tavęs patarimą, iš taim neįdomu, joks patarimas, jis tiesiog norėjo žmogus pasakyti kažką, pasikalbėti, išsikalbėti iš to, bet iš didumas jis iš karto įmasi iniciatyvos, jam reikia patarti, ką reikia tam žmogu kokioj situacijoje daryti, taip? Nu, ir galiausiai visada turi teisus, todėl, kad bet kokią kainą gini savo poziciją. Ir dar daugiau yra, bet aš jau nebeskaitysiu, nes jau čia atmosfera tokia truputį leidžiasi. Jau šlovintais reiks prašyti. Kelsim rankas, brangiai, ir kelsim iš šitos dobės. Bet taip yra. Taip yra ir būtent dykumoj, kaip nekeista būtų. Aš savo gyvenimą su Dievu kiek atsukau atgal. Aš pamačiau, kad būtent tose dykumose aš buvau gabi, kaip niekur kitur, nusiauti batus. Nes situacija taip susidėliodavo ir suprasdavo, aš dabar jau susukinėti niekur neturiu ir nenoriu daugiau. Aš pavargau pati nuo savęs. Dieve yra taip. Taip būtent pabaiginėjai sakinis. Taip aš negaliu atsiprašyti, taip aš visada turiu būti teisi. Taip, Dieve, aš visada turiu būti pirma. Taip, man sunku kitą pagirti. Taip, Dieve. Ir aš nenoriu daugiau tame pasilikti. Padėk man viešpatė. Ir yra pirmas žingsnis, jeigu nori tą ginklą, tą snaiperį gauti į savo rankas. Ok? Paprasta. Ir ten, kur atrodo, negaliu viešpatė, atrodo, matau, va taip į akis jau bado visi tie simptomai, atrodo, linda. Dieve, ir negaliu, atrodo, Dieve, nusižeminti. Viskas gerai ir prašyk šventoji dvasė, padėk man nusižeminti. Padėk man pripažinti, padėk man pasakyti atsiprašau savo vyrui, padėk man atsiprašyti savo bendradarbio, padėk man pasakyti, kad suklydau, padėk. Ir šventoji dvasia visada bus ten, tau reikia tik įvardinti ir viskas neįduos tau jėgos pasilenkti visada. Ir norėčiau pasakyti, kad vieną kartą nugalėjai ir jau visą likusį gyvenimą jis negrįžo. Pamiršo tavo adresą išdidumas. Tiesiog išėjo ir išėjo. Žinokit, ne. Jisai kiekvieną dieną ieškos to prieigimo. Bet kai mes išmokstam budrus būtame, Dievo dvasia liudyje dalykos. Ir mes kiekvieną kartą palenkiam savo sprandą įvardindami ir sakydami, ne Dieve, aš ten eisiu. Kai vėl jaučiu, kad širdį pradeda kilti ir klasifikuoju, tu vertas pagarbos, nes tu ten dirbi tokį darbą, tu irgi, nes tu pinigų turi, ta prasme, ir aš esu krikščionis, ir aš sakau, kad aš nešioju tėvo širdį, ir aš sakau, kad aš tarnauju žmonėms, no, netiesa, atleis man Dieve. Keis mano širdį, formuok mane tą širdį, kad tu galėtum patikėti tą snaiperį ir aš galėčiau iš tikrųjų tavo vardu tiksliai kovoti su priešu. Aš negaliu savo to leisti, aš negaliu savo to pateisinti, kad ir kaip atrodytų. Ir tai yra mūsų dalis bendradarbiavant su Dievu, įvardint dalykus. Ir aš žinau, kad šventoji dvasia laiką švies, nei duos žinot, tau nereikia visada su tuo sąrašu vaikščiot. Punktas. Pažymėjau. Nu, Dievo dvasia liudis. Įrodys. Ir baigiant, matom, kad Mozė, taip, jisai turėjo nusiauti batus, jis turėjo įvardinti, nusirengti tą kūniškumą, savo tą išdidumą, nustoti būti stipriu savo ir kitų akise, greitai užskubėti, darant sprendimus, kaip anuo atveju. išlaukti Dievo, pasitikėti Juo, kad Jis žino tiksliai laiką ir momentą, kada ir kaip turi įvykti dalykai. Ir ką Jisai čia prie to krūmo dar suprato ir po to dykumoje vaikščiojant puoselėjo. Bet aš esu Dievas, aš esu. Mozė, tu ne vienas. Vilma, tu ne viena. Neringa, tu ne viena. Mantai, tu ne vienas. Čia nėra, kad aš palikau tave, dabar eik čia per tą dykumą kažkaip žeminkis ir viskas. Ta prasme, nau, šitoj kelioniai aš esu su tavim yra. Jis nebuvo, jis nebus, jis yra dabar. Ir jis mato, jisai girdi. Jisai supranta ir jis yra už tave. Jis kovojo kovą už tave. Tik pasiduok, jisai ves, jisai formuos tavyje tai, ko joks žmogus negali suformuoti savyje. Niekada. Jis sugebėjo Mozėje suformuoti, sugebėjo Juozapo širdį suformuoti. Jis sugeba suformuoti tai tavy. Tiesiog nesipriešink ir visada žinok, aš esu su manimi ir jis nesmerkia, kai aš pasipūtus ten kažką padarau. Jis netoks, jis neatsako man tuo pačiu. Jis sako, Vilma, sukam, sukam. Nepastebėjai nieko šitoj vietoj, nepastebėjai, pastebėjau, Dieve, pastebėjau. Tai gal tvarkomės kažką, okei, okay, Dieve, tvarkomės. Ir judam šitoj dykumo, šitam gyvenime mes ne vieni. Aš esu yra su manim. Ir su tavim, ir Jono evangelijoje aiškiai Jėzus rodo, sako, aš tas kelias, per kurį pas Dievą ateinat, 14 skyriui, ten 6 eilutė, 16 po to, ir sako, bet aš nepaliksiu jūsų vienų, tai per mane, per Jėzų Kristų ateisit pas Dievą, pas Tėvą, bet aš nepaliksiu, aš atsiųsiu jums godėją, kad jis liktų su jumis per amžius tiesos dvasio, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta, o jūs ją pažįstate, nes jį yra su jumis ir bus jumise. Ir čia kalba apie to 16 skyrių 13 eilutė, sako, bet kai jie ateis tiesos dvasia, jūs jį įves į visą tiesą, jį nekalbės iš savęs, bet kalbės, ką išgirs ir praneš, kas turi įvykti. Čia kalba apie tą vat, reiškinį, apie tą širdies poziciją, kur jau nebe žmogus veda, bet kur tu jau leidi Dievui vest. Bet tam reikia nusižeminti, tam reikia, nebus pagal mane. Ir Mozė, kada jau grįžo po to susitikimo su Dievu ir tos pažimties su Dievu ir to persiformavimo, jis, kada Dievas jau pašaukė jį, sako, kas aš Dieve, kad eičiau? Kas aš dar prieš keletą metų buvo, jo, tik duok man, aš to viską padarkysiu. Dabar sako, kas aš? Tai pasikeitė širdį ir čia jau buvo pozicija, kur Dievas galėjo įvest ir sako, Mozė, aš būsiu su tavim, tu tik padaryk tai, ką aš tau rodysiu. Ir Mozė matom per vedant ir per tą dykumą ir iš Egipto, jis tiesiog vykdė nurodymus, kuriuos tikėjo Dievas daro. Bet esmė buvo nusižeminimas, ir susiklausimas su pačia šventąja dvasia, su pačiu Dievu. Lygiai taip pačiai mes įeinam į tą snaiperio poziciją, ne kitaip. Nusižeminam, žinom savo ribotumą, bet čia ne pabaiga. Mes žinom, Dievas yra su manim. Aš nežinau dabar kaip šaut, bet aš žinau, kad Dievas žino. Ir aš klausysiu. Ir aš dabar klausysiu ne taip, kaip anksčiau klausiau. Aš klausysiu va čia. Dieve, eiti ar ne? Tokią maldą kelti ar kitą? Va šitaip šausim ar šitaip? Ar dabar daryti tą ar ne? Ar duoti ar ne? Ar dabar barti ar glausti? Ar dabar šitos knygos ar šitos knygos? Ką darysim? Ir nei vienas žmogus jums to nepasakys, suprantat? Ir mūsų išdidumas jis dažną kartą bando įpulti ir sakyti, vėl darom, vat kaip žinom. Snaiperis jis išlauks. Jis išlauks momento ir jisai žino, kada jo karvedys sakys spaust. Viskas yra iš to. Ir čia jau niekas nesiblaško, čia niekas nebėgioja kažkokioj panikoj. Čia žmonės žino, kad Dievas yra su jais, jis kontroliuoja padėtį ir laikui atėjus jis tiksliai parodys, kur, kada, ką turėtum daryti.
Okay? Ateikit muzikantai, ateikit šlovintojai.